Oromiyaan vaayirasii koronaa kan to'achuu fi jidduu gala torba qopheeffatteedhaan Muktar Jamaalin nu erge.
Assessmentii gaggeessinee qorannoo gabaabaa gaggeessinee almost naannoo keenya keessaa iddoo high risk area warsaan keessumayyuu industrial paarkii adda addaa faana wal qabate lammiiwwan biyya adda addaa gara sanatti dhufuu danda'u waan ta'eef naannoo kanatti xiyyeeffannoo sadarkaa tokkoffaa argachuu qabnee kallattii sanaan qophii dursaa jalqabne jechuudha. Keessumattuu naannoo fakkeenyaaf duukaa naannoo galaan naannoo bishooftuu faana wal qabatee industrial paarkiin hojjetaan bal'aan waan jiruudhaaf naannoo sanatti naannoo quaraantiin yookaan isoleeshiin saayitiin hin barbaachisa jennees naannoo bishooftuutti naannoo magaalaa Adaamaatti haaluma wal fakkaatuun naannoo Jimmaa irratti industrial paarkiin waan jiruuf naannoo Haramayaa irratti sochiin adda addaa waan jiruuf walirra Booranaa naannoo Yaaballoo keessatti naannoo gara Yaaballootti gahin naannoo Arsii Lixaa keessatti rakkoon kun ka'uu danda'a jedhamee waayyaanne magaalaa Shaashamannee keessatti haala wal fakkaatuun gara Lixaadhaan immoo naannoo Naqamteef gara Jimmaa irratti almost isoleeshiin saayitiin akka qophaa'u ta'e qophiin hedduun taasifamaa ture jechuudha. Almost inni sunis bakka hundatti bakka torban ammas ni jedhe kanatti isoleeshiin saayit yookaan bakki quraantiniin yeroo ammaa kana qophaa'ee dhibee kanaan kan shakkamanii iddoo sanatti akka isaan isoleet ta'anii haala qabatamaa jiruudhaan hubachuun hin danda'ama.
Bakka torbarratti bakki kophaatti adda baasanii itti yaaluu danda'an quraantiniin qophaa'eera jettan kuni nama hangamii simachuu danda'a? Humna namaatii fi meeshaalee isa kanaan deeggaruu danda'an immoo hagam tokkotu qophaa'eef?
Raabsuu dandeenyu maskiiwwan adda addaa isa kana faana wal qabatee raabsii godinoota keessumaawwan isoleeshiin saayitii yookaan quaraantinii kan gaggeeffamu irratti raabsamee jira jechuudha. Humna faana wal qabatee bakkaa bakkatti garaagarummaa qaba jechuudha.
Fakkeenyaaf namni tokko ganda baadiyaa tokko keessatti shakkame yookaan haa jennu haala kamiini caasaan inni gama giddugaloota kanaa dhufuudhaa danda'u?
Haala qabatamaa amma jiruun akka naannoo keenyatti bilbilli sadarkaa keenyatti qopheeffanne jira. Bilbilli tola 69-55 akka biyyaatti immoo 83-55 kan qophaa'e jira. Ogeessi keenya sadarkaadhaan jiru dhimma kana duwwaaf kan leenjii fudhatee jiru hospitaala sadarkaa buufata fayyaa jiru dhimma kanarratti hubannoo waan qabaniif rakkoon akkasii yoo jiraate kallattii bira kanaatti bilbiluun hin danda'ama. Gaafa bilbilli kun gara keenya ga'u oredii namni sadarkaadhaan rappiin rispoonsitiin kan akka naannootti istaabilish ta'ee jira jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne naannoo fagoo irraa yoo fudhanne fakkeenyaaf naannoo Arsii irraa yoo fudhanne tiimiin naannoo Adaamaa irratti kilaastirii Adaamaa irratti rappiin rispoonsitiiniin humna darbatamaa jechuu dandeenya. Namni deemee iddoo sanaatii Arsii irraa namni dhukkubsataa sana fidu gara Adaamaatti gara isoleeshiin saayitii yookaan kawaraantiinii Adaamaa sanatti namni fidu dhaabbatee jira jechuudha. Ambulaansii ramadamee iddoo sanadha. Aayistaan dhibaa ta'ee dhaabbatee jira jechuudha.
Naannolee bilbilli hin jirre quunnamtii akkam taatu rakkattanii? Fakkeenyaaf Lixa Oromiyaa, Kibba Oromiyaa godinoota jiran godinoota kanneen irratti haala kamiin quunnamaatiin hin jirtan? Bilbilli guututti hin jiru hedduu isaanii waan ta'eef.
Dhugaadha. Inni kun akka keenyaatti rakkoo guddaadha. Keessumaayyuu bilbilii dhabamuu isaarratti chaaleenjii guddaadha. Aspeektiin yookaan shakkamaan gara keenyatti bilbilamee kan dhufe hin jiru. Kana yeroo jennu shakkamaan dhabamee jechuu keenya miti. Naalbaa tariiti jiraachuu danda'a. Shakkamaan jiraachuu danda'a. Meebii aksesiin bilbilaa dhabamuun sun nuuf rakkoo guddaadha jechuudha. Hojii keenya keessatti kun rakkoodha. Kallattii mootummaanis dhimma kanarratti sirriitti xiyyeeffannaadhaan akka inni hojjetu yaa'u. Kallattii keenyaanis nuti gaaffii adda addaa gaafachaa jira.
Ittisa koronaa vaayirasii kanaan wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan immoo biiroon fayyaa Oromiyaa humni inni qabu maali? Humni immoo dabalataan deeggarsi federaala irraa barbaadu maali? Akkamii walitti dhuftanii hojjetta?
Gama federaalaadhaan yoo dhufnu almost riisoorsii barbaachisan maallaqa faana wal qabatee dhiyeessiiwwan adda addaa faana wal qabatee qaamni sadarkaa federaalaa jirus sappoortii adda addaa nuuf taasisaa jira jechuudha. Haala qabatamaa amma jirruun. Haa ta'u garuu inni kunis iddoo tokko tokkotti hanqinni jira. Akka waliigalaatti dhiyeessii faana wal keessumaa yoo fakkeenyaaf sanitaayizarii fudhachuu dandeessa, maskii fudhachuu dandeessa. Akkaataatti mootummaan biyyuma keessattillee oomishuu danda'u industiriiwwan adda addaa faana mootummaan kallattii sanaan dhiibbaa gaggeessa. Almost wanti amma ammatti fooyya'aa jiru waan bal'aa jira jechuudha.
Namni tokko jalqaba gaafa laaltan mallattoolee koronaa vaayirasii qabaachuu isaa garsiisan garuummoo ta'uu dhabuu danda'an illee kanneen akka boowwoo, kanneen oowwa jabaa fi kanneen biroo garsiisuudhaa danda'a. Garuu namni kun vaayirasiin koronaa keessa jiraachuuf jiraachuu dhabuusaa kan inni adda ba'u qorannaa laabiraatoorii qofaani. Isa kanaan wal qabatee immoo dhimmi kiti yookaan ammoo laabiraatooriilee waan san qoratanii kiitota qorannaa vaayirasii kana qorachuu danda'an akka Oromiyaatti qabdu?
Keessumaayyuu dhaabbata fayyaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa faana waliin toorizimii waliin hojjechaa jirra. Gara keenyatti akka dhaabbata fayyaa keessumaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Federaalaa faana gara fuulduraatti kallattii kabaa gara lixaatti keessumaa Naqamtee Riijinaal Laabiraatoorii gara Jimmaatti gara Adaamaatti hin babal'isne jennee oolredii waliin dubbachaa jira jechuudha. Rakkoo kana furuudha.
Haala of eeggannootiin wal qabatee hedduminaan kan biyya keessatti mul'atu harka dhiqachiisudha. Namni harka dhiqachiisu afaan qullaa jira. Namni harka dhiqatu afaan qullaa jira. Namni wal afaan seeneetiin harka walii dhiqaa. Meeshaalee garaagaraa bituudhaaf hiriiratu jira. Hiriira kana wal afaan seenee baay'ee walitti dhiphaateetiin hiriira kana keessa jira. Sooshaal distaansii yookaan ammoo hariiroo hawaasaa addaan fagaachuu kanarratti hangam tokko hojjetameera jettanii yaaddan Obbo Biraanuu?
Yeroo namni qufamu naannoo sanatti meetira tokkoon asitti naannoo nama sanatti dhiyeenyaan kan argamu dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a. Kanaaf kan hojjetamuu qabu namni walirraa fagaachuu haga danda'ametti meetira lamaaf sanaa ol akka inni fagaachuu danda'u yaa'u akkuma tigiraa kaasee sooshaal distaansiin kan jedhamu sun dhibee kana ittisuudhaaf iddoo olaanaa qaba. Namni walitti dhiyaachuun namni amma kontaaktii qabaachuu danda'a. Namni tokko dhibee tokko qabaannaan salphaamatti namoota hiira sanarra jiran sirriitti saaxiluudhaan waan danda'u hawaasni qaamni sadarkaadhaan jiru hundi keenya dirqama qabna waan ta'eef isa kanarratti bal'inaan hojjechuun nu gaafata jechuudha. Bal'inaan hojjechuun ammas nu gaafata waan ta'eef isa kana kaasu barbaadeenu.
Baay'ee ulfaadhaa galatooma Obbo Biraanuu Qanaatii Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaatti.
Galatooma.
You're right.